اسلام و اقتصادی ترقیات. مهربان و رحملی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلوچلر. من ادیبه قادری اسلام و اقتصادی ترقیات ترکم اشترشنگ سونگی سانه بلند سیزنگ خزمتینگیز دمان. بزگه همراه لقلسیز دیگن امید دمز. Azizlar, shuningdek, islom dinida iqtisodiy taraqqiyot manbalarini mukammal tarzda xulosa qilib bayon etamiz. O'tgan dasturlarimizda aytganimizdek, islom dini eng mukammal va ilohiy din unvonida insonning fitrati va aql zakovatiga munosib bo'lgan qoida va qonunlar majmuasiga egadir. Islom dini hayotning turli havzalarida insoniy istak-xohish va ehtiyojlarini ta'minlaydi va maxsus loyiha va rejalarga egadir. Ulardan biri bu insonning moddiy va jismoniy hayoti sanaladi. Islom dini nuqtai nazaridan tabiat va uning manzaralari, boshqa ibora bilan aytganda dunyoning hayoti insonning takomullashtirishi uchun munosib fazodir. Chunki adolat bilan obod va rivojlangan dunyoni yaratish uchun reja tuzadi. Islom dini ikki muhim nuqtaga diqqat e'tibor beradi va bu ham bo'lsa insonning moddiy va ma'naviy jihatlardir. Va bu ikki jihatni hayotda bir-biri bilan bog'langan jihat deb biladi. Qur'on va hadislarga o'xshagan islomiy manbalarda bugungi dunyo iqtisodiy adabiyotining rivojlanish va taraqqiyoti kabi mafhumlari haqida ma'lumot berilmagan. Ammo bu ilohiy dinning oliy va boy dasturlarida fuqarolik va farovonlik zaminasida iqtisodiy rivoj ravnaq topish, tijorat va mehnat qilish uchun tashviq va targ'ib etish hamda iqtisodiy adolat haqida tavsiyalar berilgan. Ushbu mafhumlar insonning rivojlanishi va talab darajasidagi taraqqiyotini muhayyo etadi. Qur'oni Karimda shunday keltirilgan kim Parvardigor tabiat, yer va samoda mavjud bo'lgan narsalar, dengizlar, quyosh va oy, tun va kunni insonning ixtiyorida qaror bergan. Ushbu ko'rsatmalar shunga guvoh bo'ladiki, inson samoning oxiri, dengiz va okeanlarda mavjud bo'lgan mavjudotlar va neft kabi ma'danlarga qo'li yetishi mumkin va bularning barchasidan munosib tarzda foydalanishadi. Ammo islom dini nuqtai nazaridan inson ilohiy muhabbatga loyiq bo'lishi lozim va ularni din qaror berganidek ulardan to'g'ri tarzda foydalanishlari lozim. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Islom va iqtisodiy taraqqiyot dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com, uz. Elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com. Dasturimiz davom etadi. Qur'on oyatlari va din peshvolarining sirat va hadislariga nazar tashlasak, shunga anglab yetamizki, yerni obod qilish, sog'lom tijorat bilan shug'ullanish va saodatli bir hayotga erishish uchun kunlik texnologiyani qo'lga kiritish islomning iqtisodiy rejalaridan hisoblanadi. Islom dini iqtisodiy ahkomlarining ko'p jihatlari, jumladan moddiy va ma'naviy boyliklarni sarflanishiga nisbatan hurmat ehtirom zohir etadi va undan yaxshi va munosib tarzda foydalanadi va bularning barchasi iqtisodiy taraqqiyotga mansubdir. Shu tartib bilan islom dini insonlarni yangi texnologiyalar hamda ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish uchun targ'ib etadi. Ammo bularning barchasi jamiyatda adolatni barpo etishga yordam berishi lozim. Umuman olganda, agar dinning tavhid, qayta tirilish va adolat kabi ayrim manbalari diqqat e'tiborni o'ziga jalb etsa, mol-mulkka, qudrat va ilmga ega bo'lish kabi barcha dunyoviy ma'qul lazzatlar insoniyat foydasiga qaror oladi. Shu sabab bilan islom dini manbalaridan bo'lgan taraqqiyot g'arbga qaraganda farq qiladi. G'arbning tafakkuri insoniyatni moddiy va dunyoviy ehtiyojlar nuqtai nazaridan baho beradi. Holbuki, islom nuqtai nazaridan taraqqiyot insonning moddiy ehtiyojlariga qo'shimcha ko'p ma'naviy ehtiyojlariga ham egadir. Ushbu taraqqiyot modelida inson o'z ehtiyojlarini ta'minlash uchun ifrot qilishmaydi, chunki bu vaziyat hayotning tabiiy rivojlanishiga xalaqit bermaydi. Ammo g'arbning taraqqiyotida faoliyatlar lazzat va foyda ko'rish manbalaridan shakllanadi. Bu taraqqiyot modelida har qanday yo'l bilan boylikni ortirish qabul qilinadi. Bunday yo'l orqali boylikni ortish boshqalar haq-huquqlarining zoyi bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu holatda jamiyatning mo'tadilligi buziladi va adolat o'rtadan yo'q bo'ladi. Holbuki, islom dinida iqtisodiy taraqqiyot manbalari bu kamsitish, dushmanlik va qo'pollikni bartaraf etishdir. Islom taraqqiyotining modelida tabiiy boyliklar xalq ixtiyoridadir va ulardan individual tarzda foydalanish mumkin emas, chunki boshqalar esa undan mahrum bo'lishlari mumkin. Dasturimizning oxirida shuni aytish joizki, agar texnologiya hayotning suratini tezlashtirsa va urush, qo'pollik va fash maydonini kengaytirsa va boshqa ta'bir bilan aytganda insoniyatni o'ziga qamrab olsa, inson uchun boshqa arziydigan muvaffaqiyat qolmaydi. Ammo agar texnologiya va taraqqiyot axloq va adolatni kengaytirishda va millatlar huquqlarini ta'minlashda va qashshoqlik va kamsitish bilan kurashishda foyda unvonida qaror olsa, bu vaqtda insoniyat o'z ilmiy va sanoatning buyuk rivojlanishidan faxrlanishi mumkin. Muhtaram tinglovchilar, siz islom va iqtisodiy taraqqiyot turkum eshitirishning so'nggi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Xayr, Alloh taolo yoru madadkoringiz bo'lsin.